Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα. Στη Σέντρα Εμπαλαδόρη, η αθλητική εκπομπή της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και, πώς λέγεται ο τίτλος εκπομπής, πρώτο και στα σπορ. Παθαίνουν για κάποια κενά. Είναι δυσάρεστη η σημερινή μέρα, γιατί έφυγε από κοντά μας ένας δικός μας άνθρωπος, ακόμη ένας δικός μας άνθρωπος, ο Αντώνης Δημητρίου, και πραγματικά έχουμε σοκαριστεί. Όμως σημερινή εκπομπή, Δημήτρη, νομίζω ότι πρέπει να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του. Προσφάτως τον είχαμε και εδώ, γιατί είχαν ετοιμάσει και ένα καινούριο τραγούδι. Ένα παιδί το οποίο έχει προσφέρει πολλά και στην Ερασπόρ.
Γενικότερα στην ΕΡΤ. Εγώ το γνώρισα στην Ερασπόρ πάντα. Αλλά μετά δεν ήξερα με τη μία ότι είναι ο Ενδελέχεια.
Ναι.
Ένα γκρουπ που πάντα μου άρεσε.
Και έχουμε ετοιμάσει και κάποια τραγούδια για να ακούσουμε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, στη μνήμη του η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτόν. Χάρης Κουτουλογέννης στο διαστημόπλαιο των ήχων, σε ρόλο μπαλαντέρ στο κέντρο του γηπέδου. Στην επίθεση ο Δημήτρης Καϊμάς.
Τόσο επιτρόπου.
Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 9 η ώρα. Και αύριο 8 με 10, λίγο πριν την έναρξη και του αγώνα της εθνικής ομάδας, μια εθνική ομάδα η οποία μπορεί να μην πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε, πήγαινε για 3 αποτελέσματα και ουσιαστικά δεν πέτυχε ούτε ένα, αλλά πέτυχε κάτι μοναδικό, να γεμίσει το Ολυμπιακό στάδιο με οικογένειες, με παιδιά, με φιλάθλους και όχι μόνο οπαδούς, έτσι. Πολύ σημαντικό για αυτό, Δημήτρη. Ασχέτως αν το αποτέλεσμα, το 3-0 υπέρ των Άγγλων, δεν μας βόλευε με τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, έχουν υποθεί πάρα πολλά αυτές τις μέρες για αυτό το παιχνίδι. Όπως και στη ζωή, αλλά και στον αθλητισμό, συνεχίζουμε. Δεν μπορείς να μείνεις πίσω και νομίζω ότι, Δημήτρη, και συμφωνείς και εσύ σε αυτό, ότι η εθνική ομάδα έχει κάνει εντυπωσιακά βήματα πρόοδου, είχε πέσει πάρα πολύ και η ψυχολογία των φιλάθλων αλλά και των ποδοσφαιριστών, και τώρα πλέον νομίζω ότι έχουν τις προδιαγραφές και έχουν και ένα πολύ σημαντικό στόχο αγωνιστικά, να μην χάσουν αύριο σε ένα παιχνίδι απέναντι στο Ελσίνκι, απέναντι 14ο με το παιχνίδι, απέναντι στην Φιλανδία, σε μια έδρα, είτε στο Τέμπερε είτε στο Ολυμπιακό στάδιο στο
Που θα παίξουμε αύριο.
Εκεί λοιπόν η εθνική ομάδα έχει δώσει 5 αγώνες συνολικά και έχει 5 ήττες. Που σημαίνει αυτό ότι έχει και την παράδοση απέναντί της. Αυτά τα κλισέ, οι παραδόσεις δεν παίζουν ρόλο. Ναι, να τα συμμερίζεται κάποιος, κάποιοι άλλοι να μην τα συμμερίζονται. Όμως επί της ουσίας η εθνική δεν πρέπει να γνωρίσει την ήττα, διότι οι Σκοτσέζοι που είναι πάρα πολύ κοντά μας σε τυπική βαθμολογία μπορεί να μας ρίξουν στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για το παγκόσμιο κύπελο. Που τότε τα πράγματα...
Για να καταλάβει ο κόσμος, δεν έχει σχέση με τον ομιλό μας. Είναι με το γκρουπ δυναμικότητα, αυτό που λέμε
το
αγγλικά στο ράκι.
Το ράκι, όχι στα αγγλικά, στα ελληνικά το λένε.
Ναι, στη βαθμολογία τη UEFA που είναι σε πολλά γκρουπ. Εμείς τώρα είμαστε στο δεύτερο γκρουπ. Τρίτη από το τέλος. Οπότε θέλουμε τουλάχιστον ένα βαθμό ώστε να παραμείνουμε όπως και να έχει στο δεύτερο γκρουπ, που σημαίνει παράλληλα ότι θα έχουμε καλύτερη κλήρωση, δηλαδή θα έχουμε καλή δεύτερη ομάδα. Θα είμαστε εμείς η δεύτερη ομάδα του γκρουπ.
Η βάση δυναμική, ας πούμε.
Ναι.
Οπότε, βεβαίως.
Όλα αυτά είναι στο. χαρτού, αλλά.
Και τελείως διαφορετικό, ρε φίλε, όμως να πες με τη Γαλλία και την Ολλανδία.
Έτσι, μπράβο. Και να είσαι εσύ η Ολλανδία.
Και τώρα να είσαι εσύ η Ολλανδία.
Ναι, ακριβώς έτσι.
Εντάξει, κάπως έτσι να το πάμε για να το καταλάβει και ο κόσμος, όσο το διατύπωσες, για να γίνει και πιο αντιληπτό. Άρα και το αυριανό παιχνίδι έχει πολύ μεγάλη σημασία για την εθνική ομάδα. Παράλληλα, η εθνική κυνηγάει τη νίκη, μήπως και οι Άγγλοι σπάσουν τα δοκάρια και δεν μπορέσουν να νικήσουν τους Ιρλανδούς και να πάρουμε εμείς την πρόκριση. Δηλαδή μαθηματικά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Βεβαίως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και η δυναμική των Εγγλέζων, που ήρθαν με πάρα πολλές απουσίες, αγωνίστηκαν με πάρα πολλές απουσίες, αλλά έδειξαν την παγκόσμια κλάση τους. Ακόμα και οι 7 νέοι ποδοσφαιριστές που έπαιξαν, δηλαδή για πρώτη φορά έκαναν τεμπούτο, και προφανώς και σε συνεργασία και με τον νέο τους προπονητή που θα ξεκινήσει από πρώτη του μηνός, ο Τούχελ, γνωρίζοντας δηλαδή ότι με αυτούς θα πορευτεί, γιατί θα πάει να κάνει και ανανέωση η Εθνική Αγγλίας, οπότε με τους νεότερους να παίρνουν και συμμετοχή και σε ένα πολύ σημαντικό καθοριστικό παιχνίδι για τους ίδιους.
Ναι, αλλά αυτοί είναι 4 νέοι, να το πούμε και ποδοσφαιρικά, αργό, δεν είναι τίποτα παλτά. Έτσι είναι. Δηλαδή εδώ θα παίζανε, όχι απλά με κλειστά μάτια, το τέμ θα ήταν στην εθνική ομάδα.
Στην εθνική Αγγλίας δεν παίζεις αν δεν είσαι κι άλλος. Τέλειος. Λοιπόν, είμαστε στο 14ο λεπτό. Handball Premier, Ολυμπιακός ΑΕΚ 8-8. Είναι για το πρωτάθλημα, επαναλαμβάνω, handball, το ντέρμπι της αγωνιστικής. Είναι σε εξέλιξη αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό το αναφέρουμε. Έχουμε και τα μπασκετικά, και τα μπασκετικά εδώ έχουμε άλλα τέτοια. Μάλιστα, από ό,τι βλέπω εδώ, δεν πήγε και ο προπονητής ΣΑΕΚ στη συνέντευξη τύπου και μίλησε μόνο ο Γιώργος Νικολάου, ο διευθυντής επικοινωνίας, ο συνάδελφος, πολύ καλός φίλος, ο Γιώργος Νικολάου, απογοητευμένη ΑΕΚ, και ενώθηκε το γήπεδο, για όσους δεν το γνωρίζετε, και ενώθηκε μάλιστα η εξέδρα των οπαδών της ΑΕΚ για ευρεστικά συνθήματα σε βάρος της διαιτησίας. Νομίζω τα είχαν βάλει με την κυρία Τσαρούχα. Και
το την διαιτητή του αγώνα, έτσι.
Για ναι. Η μία κουβέντα έφερε την άλλη και τελικά κενώθηκε και όσοι μείνανε, αρνήθηκαν να βγούνε, πενέβησαν τα ΜΑΤ και έγινε και εκεί εικόνες από το παρελθόν, γιατί είχαμε πολύ καιρό να δούμε επεισόδια στα γήπεδα. Λοιπόν, αυτά. Τελικά το Προμηθέας Πατρών νίκησε την ΑΕΚ και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν πέρασαν απαρατήρητα από την αποστολή της ΑΕΚ. Υπάρχει και μια προφορική συμφωνία, πριν από λίγο βγήκε και αυτό, μεταξύ του Γκουαρδιόλα και της Manchester City για τουλάχιστον ένα χρόνο επέκταση του συμβολαίου. Αυτό το ένα χρόνο είναι σημαδιακό, είναι του στυλ ξεκαθαρίστε τι θα κάνετε με τα οικονομικά και με τα δικαστικά και εγώ είμαι εδώ. Είναι και αυτό μια περίπτωση πολύ σημαντική για τον, για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, γιατί η City και ειδικά ο Γκουαρδιόλα είναι ο οργανισμός της City με τον Γκουαρδιόλα, είναι ένας οργανισμός ο οποίος καθορίζει και τις εξελίξεις μεταξύ άλλων και στο ποδόσφαιρο. Στην Ερτρία αυτή τη στιγμή Πανιώνιος Άρης, ένα παιχνίδι, ένα ντέρμπι από τα παλιά. Τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι, 2-0 προηγείται ο Πανιώνιος. Το λέω για την Ερτρία για να μπορέσετε να το παρακολουθήσετε όσοι επιθυμείτε τηλεοπτικά να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση. Όλα αυτά που λέμε, πάντα υπάρχει η Eraspor για να σας ενημερώνει επίσης, όπως και το πρώτο πρόγραμμα εμείς εδώ, τις ώρες που βγαίνουμε μέσα από τη ροή του προγράμματος, σας λέμε και σας ενημερώνουμε για ό,τι συμβαίνει. Κατά τα άλλα, εβδομάδα Ευρωλίγκας, πιο ωραία δεν μπορούσε να πάει, με 4 νίκες των ελληνικών ομάδων και η δεύτερη και τρίτη θέση είναι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αντίστοιχα. Λοιπόν, θα ακούσουμε τραγούδι. Τι τραγούδι να σου πω, αυτό έχουμε ετοιμάσει. Ωραία, τι τραγούδι να σου πω, Ελέχεια, στη μνήμη του αγαπημένου μας
Αντώνη Δημητρίου.
Σε ξέρει να είναι εκεί όταν γελάς κι όταν φοβάσαι, να είναι εκεί όταν μεθάς κι όταν λυπάσαι κι όταν κρύβεσαι στις μοναξιάς τα μέρη. Τι τραγούδι να σου πω εκεί που πας, να μην μοιάζει με κανένα. Τι τραγούδι να σου πω εκεί που πας, μα να μοιάζει μ' όλα όσα να σου πω που να έχει αέρα, σαν κι αυτά μες στις κασέτες που έχουν λιώσει, γιατί πάτησαν το χρόνο σε έχουν νιώσει, πήραν σήκωσαν το φως και εδώ το φέραν. Τι τραγούδι εκεί που πας, μοιάζει με κανένα. Τι τραγούδι να σου πω εκεί που πας, μα να μοιάζει μ' όλα όσα αγαπάς.
Όπως λέει και εδώ ένας φίλος, ο Ανδρέας, καλησπέρα κιόλας, θα χάσει λέει από το αέριο η Αγγλία και εμείς θα νικήσουμε σπάζοντας την παράδοση τους αντιπάλους μας και θα πάμε τέλος πάντων εμείς στην πρώτη κατηγορία. Όπως και να έχει, είναι το τι εικόνα.
Η τελευταία λες έτσι.
Πώς.
Για την τελευταία εικόνα ποια θα είναι.
Όχι, γενικά η εικόνα της εθνικής.
Α, ήταν εξαιρετική.
Εμένα μου άρεσε όμως μια πολύ όμορφη εικόνα και εκεί πέρα θα, με αφορμή αυτή την εικόνα, νομίζω ότι θα κάνουμε και τη κουβέντα με τον εκλεκτό καλεσμένο μας. Αναφέρομαι φυσικά στο Μιχάλη Γρηγορίου. Γεια σου, coach.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Είδα στα social media, ανέβασε μια φωτογραφία, όλη η οικογένεια. Έτσι, με όλη την οικογένεια παρακολούθησε το παιχνίδι της Εθνικής στο Ολυμπιακό Στάδιο και νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, όχι από τη δική σου οικογένεια, από τις εκατοντάδες οικογένειες που βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έτσι. Αυτό είναι μια νίκη της Εθνικής.
Είναι μια τεράστια νίκη της Εθνικής. Αν κάνουμε μια αναδρομή έτσι στο πρόσφατο κιόλας παρελθόν και αναλογιστούμε... Δεν θέλω να πω το συνάδελφο που δούλευε γιατί είναι μεγάλος προπονητής, αλλά δεν πειράζει, για το Ρανιέρι μιλάω. Αν αναλογιστούμε ότι σε εκείνα τα παιχνίδια εκείνη η εθνική έπαιζε μπροστά σε 1.000-1.500 άτομα, αν θυμόσαστε, στο ΆΚΑ κιόλας. Η εικόνα της Πέμπτης πραγματικά ήταν κάτι το οποίο είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε και είμαστε όλοι ευτυχείς γι' αυτό. Ότι όλοι οι Έλληνες, με οικογένειες, με παιδιά όπως και εγώ, παρακολουθήσαμε την Εθνική Ομάδα και γεμίσαμε το ΆΚΑ. Άρα λοιπόν είναι από τις στιγμές που θα πρέπει να κρατήσουμε και θα πρέπει να είναι και στις μνήμες των παιδιών μας για το μέλλον.
Αυτή η Εθνική Ομάδα η οποία πλέον φαίνεται ότι εμπνέει και το φίλαθλο κόσμο. Και το λέω φίλαθλο γιατί η Εθνική τώρα δεν έχει οπαδούς, έχει φιλάθλους, έτσι. Ασχέτως αν είμαστε και οπαδοί της Εθνικής, κατάλαβες τι εννοώ. Επί της ουσίας, αυτή η υποθήκη, η εμπιστοσύνη που δείχνει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος έδειξε εμπιστοσύνη, πάει στο γήπεδο. Το αποτέλεσμα θα το συζητήσουμε μετά, αλλά είναι μια υποθήκη η οποία νομίζω ότι μπορεί να δώσει το επιπλέον, μάλλον κάτι επιπλέον, σε αυτή την αγωνιστική ανάταση που διακρίνουμε στην Εθνική Ομάδα.
Αυτή η Εθνική έχει όλα τα φόντα, μα όλα τα φόντα να μας χαρίσει στιγμές από το παρελθόν. Ήταν ιδιαίτερα τιμητικό και πολύ όμορφο όλη αυτή η απονομή που έγινε πριν το ΜΑΤΣ στα παιδιά του 2004. Και θεωρώ ότι τα συγκεκριμένα παιδιά που αγωνίζονται τώρα με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας έχουν όλα τα χέγγια για να μπορέσουν να φτάσουν ψηλά την Εθνική. Όχι τον ίδιο άθλο, γιατί ο ίδιος άθλος δεν ξέρω εάν θα ξαναεπαναληφθεί ποτέ. Αλλά έχουν πραγματικά και ταλέντο, νομίζω έχουν αποκτούν και τεράστια εμπειρία για να μπορέσουν να οδηγήσουν αυτά τα παιδιά την Εθνική μας και σε μεγάλες διοργανώσεις και γιατί όχι σε κάποια επίτευξη ενός στόχου το οποίο προφανώς αυτή τη στιγμή φαίνεται σαν τρελό.
Κότσα, θα σε ρωτήσω κάτι. Σε γενικές γραμμές, τα ίδια παιδιά ήταν και πριν από 2 χρόνια.
Ναι.
Πώς γίνεται, ρε παιδάκι μου, μέσα σε ένα μικρό χρονικό σχετικά διάστημα, χωρίς να είναι ομάδα-ομάδα, γιατί το ξέρεις, είναι άλλο να προπονείς ένα σύλλογο και άλλο μια εθνική, γιατί τους βρίσκεις κάθε 2 μήνες, ο καθένας κάνει άλλη προπόνηση, έρχεται από άλλη ομάδα, από άλλη χώρα. Είναι δύσκολο να προπονείς μια εθνική ομάδα και να της βγάλεις τη δική σου σφραγίδα ως προπονητής. Πώς είναι δυνατόν μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα από μια έτσι ομάδα να πεις μια καλή ομάδα. Όχι ομαδάρα, μια καλή ομάδα που τουλάχιστον δύσκολα χάνει.
Εγώ θα σταθώ σε 2 παράγοντες. Αρχικά την πρόσληψη ενός προπονητή ο οποίος ήταν αποδεκτός από όλο το ελληνικό φιλάθλο κοινό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άρα λοιπόν στηριζόμενη η διοίκηση του κ. Γκαγκάτση σε αυτή την πρόσληψη, η οποία έγινε άμεσα αποδεχτή από όλο το φιλάθλο κοινό της Ελλάδας, μετέπειτα έρχεται και η δικαιοσύνη. Ξέρετε, από δυτηριακά η δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα για να μπορέσει να περπατήσει, να το πω έτσι, μια ομάδα. Προφανώς και τα αποτελέσματα έπαιξαν τον ρόλο τους, γιατί οι λεπτομέρειες στα παιχνίδια που δώσαμε, με την καλή εμφάνιση που είχαμε σε όλα τα παιχνίδια, αλλά κυρίως τα αποτελέσματα, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι παίζει τεράστιο ρόλο. Αλλά όταν υπάρχει δικαιοσύνη και στις κλήσεις και εντός των αποδυτηρίων, νομίζω ότι από εκεί και πέρα ο καθένας προσπαθεί να δώσει το καλύτερο του εαυτό, χωρίς να υπάρχει οτιδήποτε άλλο που να επισκιάζει αυτή την προσπάθεια.
Επειδή, εντάξει, πήγαμε λίγο στα γενικά, εσείς ένας έμπειρος προπονητής πλέον και παρτοκαπνισμένος και για δύσκολες αποστολές μάλιστα, αγωνιστικά, τακτικά, τι διακρίνεις από τη νέα εποχή Γιωβάνοβιτς, τι ξεχωρίζεις καθαρά αγωνιστικά, ασχέτως αν όντως ο κορμός είναι εδώ και 2 χρόνια και 3 χρόνια, αλλά διακρίνουμε και μπόλιασμα και από νέους ποδοσφαιριστές που ξεχυλίζουν και αυτοί από ταλέντο, όπως είπαμε, γενικά στο σύνολο. Αλλά καθαρά αγωνιστικά, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε αυτή τη νέα εθνική?
Αγωνιστικά, με εξαίρεση το τελευταίο παιχνίδι, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε να ανταγωνιστούμε ένα πάρα πάρα πολύ ποιοτικό και καλό σύνολο, όπως είναι η ομάδα της Αγγλίας. Τώρα θα μου πείτε, το ίδιο είχαμε να κάνουμε και μέσω Wembley. Προφανώς και είχαμε να κάνουμε το ίδιο μέσω Wembley. Αλλά έχουμε ξανατονίσει ότι για να μπορέσει ένα outsider να κερδίσει ένα φαβορί, θα πρέπει να συμβούν 2 πράγματα. Το φαβορί να μην βρεθεί σε καλή μέρα και αντίστοιχα το outsider να είναι σε πάρα πάρα πολύ ψηλά στάνταρ απόδοση. Άρα λοιπόν είχαμε να ανταγωνιστούμε ένα πάρα πολύ καλό σύνολο που λέγεται Αγγλία. Με εξαίρεση λοιπόν το μάτς απέναντι στην Αγγλία, που ουσιαστικά περιμέναμε και πίσω από τα 2 τρίτα στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την ομάδα της Αγγλίας, τα υπόλοιπα παιχνίδια η εθνική έχει μια τάση να πιέζει ψηλά. Έχει μια τάση να μπορεί να παίζει κάθε το ποδόσφαιρο. Έχει μια τάση να βγάζει ποδοσφαιριστές στην αντίπαλη περιοχή. Και προφανώς έχει αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού και το κυριότερο η αυτοπεποίθηση των παιδιών για να αλλάξει και ο τρόπος παιχνιδιού. Όλα αυτά είναι, θεωρώ, στη φιλοσοφία και έργο Γιωβάνοβιτς. Και εκάστοτε προπονητή, όποιος το καταφέρνει αυτό. Άρα λοιπόν το πιο βασικό είναι ότι έχουν ανέβει οι γραμμές πιο ψηλά. Προσπαθούμε να παίξουμε και με τα άκρα μας. Προσπαθεί η Εθνική να παίξει και κάθε το ποδόσφαιρο. Ακόμα και στον αγώνα της Πέμπτης είχαμε 2 σημαντικές ευκαιρίες με αποκορύφωμα αυτή του Ιωαννίδη, αλλά και του Τσιμίκα. Ήταν πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία για να μπορέσουμε να φέρουμε το ματς ίσα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα αγωνιστικό θράσος, το οποίο θεωρώ ότι έλειπε εν μέρη τα προηγούμενα χρόνια.
Αγωνιστικό θράσος, για να το πω και εγώ πιο λαϊκά, και λίγο τσαγανό, λίγο τσαμπουκά, έτσι.
Ναι, όλα, όλα
αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο δηλαδή το αναφέρεις. Αν άλλαζες εσύ, δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, αν άλλαζες κάτι αγωνιστικά και πάλι, τι θα έπρεπε να αλλάξει η εθνική, όχι για να νικήσει στην Αγγλία, έτσι, δεν λέμε τέτοια πράγματα, αλλά για να γίνει ένα βήμα επιπλέον και να διεκδικούμε με τις ίδιες αξιώσεις προκρίσεις, νίκες, γιατί έχουμε μπροστά μας και τον παγκόσμιο κύπελο και οι κληρώσεις θα παίξουν και το καθοριστικό ρόλο.
Δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα, με την έννοια ότι τα παιδιά τα οποία καλούνται αυτή τη στιγμή και αγωνίζονται στην εθνική ομάδα έχουν έναν μέσο όρο ηλικίας πάρα πολύ καλό. Ας ξεκινήσουμε από τον Κουγεράκη, είναι ο Κωνσταντέλιας, είναι παιδιά τα οποία όλο το μέλλον τους ανήκει και πραγματικά χρόνο με το χρόνο αυτά τα παιδιά, όχι αυτά τα δύο, γενικά αρκετά παιδιά, ο Ρώτα, μην τα αναφέρω τώρα ονόματα,
ναι,
γιατί είναι
αυτό
και πάρα πολλά τα παιδιά αυτά. Άρα λοιπόν αυτά τα παιδιά χρόνο με το χρόνο εννοείται ότι θα έχουν ανωδική πορεία και εννοείται ότι μαζί τους θα έχουν ανωδική πορεία και η εθνική. Άρα λοιπόν το να σταθούμε σε λεπτομέρειες αν θα ξεκινήσει αυτός ή εκείνος ένα παιχνίδι ή γενικά σε σχηματισμούς και τέτοια, εννοείται ότι το καταλαβαίνετε και το είπατε κιόλας κι εσείς, ότι κανένας δεν μπορεί να επέμβει αυτή τη στιγμή και κανένας δεν θα έλεγε τη γνώμη τι θα έκανε καλύτερα από τον Γιωβάνοβιτς, τον οποίο τον έχουμε όλοι σε ιδιαίτερη εκτίμηση.
Καλά, το έχουμε γενικότερα. Μας αρέσει να είμαστε προπονητές.
Έτσι, καλά, ναι. Ναι, μόνο που δεν είμαστε προπονητές, ναι, ναι. Εκτός από τον coach.
Άλλους αρέσει να κάνουν κριτική προπονητική εκτός από εμάς, τους προπονητές για συναδέλφους μας, γιατί αυτό είναι. Άμα το κάναμε και εμείς, θα πηγαίναμε.
Και να το κάναμε στο καφενείο, τέλος πάντων στο σπίτι μας με την παρέα μας, να πίνουμε ένα καφέ, οκ. Αλλά εγώ που δεν μπορώ στο γήπεδο να είμαι και να ακούω από την εξέδρα. Εσύ τα ακούς πολύ καλύτερα, έτσι, από μένα, γιατί τα ακούς στην πλάτη σου. Ναι, ότι ναι. Βάλε εκείνο, κάνε αυτό, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι προπονητής μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο.
Και να ξέρεις, coach, σε συγγνώμη, σε διακόπτω και για να συμπληρώσω και τον Δημήτρη. Έπρεπε να είσαι στα δημοσιογραφικά να δεις τι λένε. Δηλαδή, οι φίλοι, πολλές φορές λες. Μα οι φίλαθλοι, τέλος πάντων οι οπαδοί, μπορεί να ξέρουν και λίγο μπάλα, γιατί μπορεί να προέρχονται από ένα χώρο έτσι, με τους δημοσιογράφους να δεις τι λένε. Και στο τέλος φυσικά υπάρχουν οι καθιερωμένες κολοτούμπες που αποθεώνουν τους προπονητές που πριν από 5 λεπτά στα ίδια θεωρία, Δημήτρη, ακούγες άλλα τον άλλον. Οπότε αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ ενδεχομένως. Το έχουν και οι Άγγλοι αυτό.
Είναι επακριβώς και έχει γυρίσει και διαφήμιση ανάλογη.
Α, ναι, σωστό. Σωστό και αυτό. Να πάμε λιγάκι πέρα από την εθνική ομάδα, να πάμε και λιγάκι στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ανταγωνιστικό, αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας βάσει αποτελεσμάτων. Μετράγαμε προχθές με τον Δημήτρη ότι δεν υπάρχει αγωνιστική, εκτός από την ένατη αγωνιστική, πριν από 2 αγωνιστικές δηλαδή, που να νικήσουν και οι 5 μεγάλοι. Ακόμη και μεταξύ, όταν έχουν και μεταξύ τους ντέρμπι, κάποιος κάνει γκέλα. Αυτό είναι δεδομένο λοιπόν, το ανταγωνιστικό, το suspense, να το πω σωστά, στο πρωτάθλημα. Το θέαμα σε ικανοποιεί εσένα?
Κοιτάξτε να δείτε, το γεγονός ότι είναι τόσο ανταγωνιστικό πλέον το πρωτάθλημά μας, όχι τώρα, τα τελευταία 2 χρόνια θα έλεγα, και το διεκδικούν τουλάχιστον 2 ομάδες μέχρι την τελευταία αγωνιστική, όπως συνέβη πέρυσι, αλλά το διεκδικούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς 4 ομάδες. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό ανεβαίνουν τα πάντα. Ανεβαίνει το ενδιαφέρον του κόσμου. Είναι ό,τι πιο ωραίο μπορούμε να δούμε. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Γιατί οι μεγάλες ομάδες πραγματικά επενδύουν πολλά χρήματα. Και είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια όλες οι μεγάλες ομάδες να επενδύουν τόσα χρήματα φέρνοντας ποδοσφαιριστές με τέτοια βιογραφικά. Άρα λοιπόν το ίδιο θα κάνω μια πρόβλεψη ότι θα συμβεί και φέτος. Εννοείται ότι θα συμβεί και φέτος το ίδιο, μέχρι και τα play-off δηλαδή, και στη διάρκεια των play-off, και μην πάει πάλι τελευταία αγωνιστική, ότι πάλι θα διεκδικείται το πρωτάθλημα από 4, μπορεί και 5 ομάδες.
Να σε ρωτήσω,
γιατί
το κάτι.
Ο Άρης φέτος είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός. Ναι.
Εδώ που λέμε και για τις γκέλες, ανέβηκαν οι μικρομεσαίες ή παρά το γεγονός ότι έχουν έρθει όντως καλοί παίχτες, δεν είναι αυτό που λέμε οι μεγάλοι καλές ομάδες, οπότε θα βρει την ευκαιρία ή άλλη να σου κάνει τη ζημιά? Δηλαδή αυτή είναι η απορία, ότι υπάρχει μια άνοδος, αυτό που λέμε, από την θέση 6 και κάτω, είτε η 1 ως 5 δεν είναι τόσο καλές.
Και οι μικρομεσαίες ομάδες, επειδή κυρίως σε αυτό το χώρο κινούμαι με αυτές τις ομάδες δουλεύω, να ξέρετε ότι προσπαθούν να φέρουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν ερχόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια. Τι εννοώ? Ότι ένας ποδοσφαιριστής που θα κοίταγε σαν τελευταία επιλογή την Ελλάδα και θα ήθελε έτσι τυπικά τα ποσά, ένα συμβόλαιο 300.000 και πάνω για να έρθει στην Ελλάδα, έχουν αρχίσει πλέον και το θεωρούν σκαλοπάτι το ελληνικό πρωτάθλημα. Και όταν λέω σκαλοπάτι, επειδή εύκολα μπορούν να κάνουν μεταγραφή ή εύκολα μπορούν να πάνε σε καλές χώρες μετά από την Ελλάδα για να συνεχίσουν την καριέρα τους, έρχονται πιο εύκολα καλοί ποδοσφαιριστές, ακόμα και στις μικρομεσαίες ομάδες, ανάλογος στο μπάτζετ της κάθε ομάδας. πρώτον αυτόν. Δεύτερον, θεωρώ ότι μεγάλο ρόλο παίζουν οι διαιτησίες. Δηλαδή, εκτός από εξαιρέσεις που πάντα υπάρχουν στον κανόνα, φέτος βλέπουμε ότι ο μικρομεσαίος μπορεί να διεκδικήσει αποτέλεσμα από μεγάλο με όσο το δυνατόν καλύτερη διαιτησία. Και νομίζω ότι είναι ένας σοβαρός παράγοντας αυτό το οποίο θα πρέπει να μείνουμε σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν,
το VAR φταίει.
Αυτοί οι δύο παράγοντες προφανώς και φταίει και το VAR. Το VAR, εγώ ήμουνα υπέρ του VAR με το που ανακοινώθηκε, ενώ κάποιοι άλλοι λέγανε ότι είναι καταστροφή και πιο VAR.
Και χαλάει το ποδόσφαιρο και τέτοια, τελικά είναι δικαιοσύνη.
Και μακάρι να
υπάρχει πιο δικαιοσύνη.
Το τεχνόλογο για την γραμμή του offside, για τη γραμμή του τέρματος, μακάρι να έρθουν όλα αυτά, γιατί πραγματικά θα δούμε και άλλα απίθανα αποτελέσματα με όλο αυτό που βοηθάει τη μικρομεσαία ομάδα να μπορεί να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα. Συν, και τα αφήνω για το τέλος, ότι οι τρεις από τις πέντε ομάδες είχαν και έχουν, συγγνώμη, ευρωπαϊκά βράδια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αγωνιζόμενοι την Πέμπτη για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι που είναι άλλες οι εντάσεις, άλλο το κίνητρο, άλλα όλα, την Κυριακή δεν έχουν την ίδια ενέργεια ή ο εκάστοτε προπονητής θα πρέπει να κάνει 5-6 αλλαγές στην εντεκάδα, να κάνει το απαραίτητο rotation και προφανώς η συνοχή των ομάδων αυτών να μην είναι η ιδεατή για να μπορέσουν στο 100% να διεκδικήσουν το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν αυτά τα τρία, κατά τη γνώμη μου, είναι που παίζουν σημαντικό ρόλο και μπορούν πλέον οι μικρομεσαίες ομάδες με μεγαλύτερη συχνότητα να παίρνουν καλά αποτελέσματα απέναντι στους μεγάλους.
Και ήθελα να κάνω και μια ερώτηση. Εντάξει, απομακρύνομαι από τη θεματολογία μας, αλλά έχει και αυτό την αξία του ποδοσφαιρικά πάντα, μιας και κάνουμε την ποδοσφαιρική κουβέντα. Μικρό ή μεγάλο ρόστερ?
Για ποιον λέτε τώρα, αναλόγως την ομάδα.
Δηλαδή ευρωπαϊκή ομάδα. Δηλαδή,
όχι ευρωπαϊκή, γιατί είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι, αυτό λέω, ρε παιδάκι, που λέμε τώρα.
Αναλόγως. Άλλο ρόστερ πρέπει να έχουν οι ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη αυτό και άλλο ρόστερ οι ομάδες που δεν
αυτό
έχουν.
Αυτό εννοώ, ναι, ναι, αυτό εννοώ.
Ναι, προφανώς και δεν είναι εύκολο το να διαχειριστείς 22 πάρα πολύ καλούς παίχτες όταν δεν έχεις εξίσου ενδιαφέροντα παιχνίδια. Δηλαδή, αν δεν έχεις Ευρώπη. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι σε ένα ελληνικό πρωτάθλημα για να μπορέσεις να διαχειριστείς 22 πάρα πολύ και καλούς παίχτες και εισάξιους δεν είναι εύκολο. Δεν το θέλουν και αυτοί οι ίδιοι. Ξέρετε, ο παίχτες πάει βάση συμμετοχών, έχει την πίεση από το γραφείο το μανατζερικό, κοιτάει την καριέρα του. Άρα λοιπόν το να κάνεις rotation με μόνο ελληνικό πρωτάθλημα δεν αρχίσει έναν πολύ καλό παίχτη. Ναι. Και γι' αυτό ρωτάω λοιπόν, εάν είναι με ευρωπαϊκά παιχνίδια ή χωρίς. Χωρίς ευρωπαϊκά παιχνίδια, το μεγάλο το ρόστερ νομίζω ότι δεν ευνοεί μια ομάδα. Ναι. Δικιά μου άποψη, με ευρωπαϊκά παιχνίδια και ομάδα που μάχεται για την Ευρώπη, προφανώς και ένα ρόστερ 22-24 παιχτών πάρα πολύ καλών, εννοείται, γιατί υπάρχουν και κάρτες και τραυματισμοί, και εννοείται ότι μπορεί να καλύψει και να έχει επιτυχία.
Και είναι και πολλά τα παιχνίδια πλέον στην Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή, πέραν από το Conference League που είναι 6 παιχνίδια, σαν να ήταν σε όμιλο δηλαδή, όπως παλαιότερα, τώρα είναι 8 παιχνίδια για το Europa και για το Champions League. Βέβαια, το Champions League ακόμα είναι μακριά για μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει και αυτό τη δική του σημασία. Δηλαδή, 8 παιχνίδια δεν είναι λίγα. Μέχρι το Γενάρη θα παίζουν.
Έτσι ακριβώς. Επάνω στην ερώτηση που μου κάνατε και στην απάντηση την οποία κατά τη γνώμη μου έδωσα. Για φανταστείτε η ΑΕΚ τι συμβόλαια αφήνει εκτός κάθε αγωνιστική αγωνιζόμενη μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι, η οποία αυτό, έχει λοιπόν, χτιστεί, μεταγραφικά έχει χτιστεί για να παίζει και στην Ευρώπη. Ασχέτως αν το αποτέλεσμα ήταν ο αποκλεισμός δηλαδή.
Εννοείται, αυτό λέω. Πόσοι ποδοσφαιριστές αξιόλογοι και όχι μόνο αξιόλογοι και τι budget μένει κάθε αγωνιστική εκτός, γιατί προφανώς είναι ένα παιχνίδι τη βδομάδα. Μέχρι να ενταχθεί και το κύπελο, έτσι, μέχρι να μπορέσει κάποια στιγμή να αποκτήσει στους 8, στους 4 κτλ. Για το κύπελο. Πόσα εκατομμύρια μένουν να παίξω, γιατί πρέπει να μείνουν να παίξω, δεν γίνεται
και
αλλιώς.
Δεν χωράνε όλοι. Δεν χωράνε και όλοι και όλα τα σχετικά. Και μένουν και εκτός ρυθμού αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Οι καλοί ποδοσφαιριστές που δεν παίζουν, δεν βρίσκουν και το ρυθμό τους, δεν μπορούν να προσφέρουν και αυτά που θέλουν. Είναι πολλές οι παράμετροι που πρέπει να προβληματίζουν σε αυτές τις περιπτώσεις τους προπονητές. Κλειστό ρόστερ για να ξέρουμε γιατί μας γίνεται έτσι.
Για Ελλάδα, ναι. Αν υπάρχει διπλό στόχος και Ευρώπη και Ελλάδα, όχι, ανοιχτό ρόστερ.
Σωστό. Λοιπόν, coach, μπορούμε να τα ξαναπούμε βεβαίως. Περιμένουμε κάτι.
Όχι, δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο. Κυρίως από εξωτερικό είμαστε σε αναμονή, αλλά αυτό ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί.
Ναι. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα εξελιχθεί. Λοιπόν, να είσαι καλά, coach.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για χαρά, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατόβρατο.
Ευχαριστούμε, Μιχάλη Γρηγορίου. Ο coach Γρηγορίου. Νομίζω μας έδωσε μια ωραία ολοκληρωμένη εικόνα, έτσι, φίλε.
Ναι, να έχουμε, κοίταξε, εμείς, όπως είπες και νωρίτερα, το παίζουμε λίγο ξέρολες, έτσι. Οπότε, το να μιλάνε αυτοί που ξέρουν καλύτερα πράγματα, μαζί με τη δική μας βοήθεια, είναι καλύτερο για όλους, έτσι. Και εμείς, αλλά πολύ περισσότεροι ακροατές, γίνονται σοφότεροι, είτε λέγεται ποδόσφαιρο, είτε οικονομία, είτε.
Λοιπόν, το Βαλσάκι, Αντώνης Δημητρίου, The Sugar, Λαβρίζι της Μακερίτσας, ένα πολύ όμορφο τραγούδι, έτσι για να πάρετε και εσείς μια ανάσα. Και αμέσως μετά εδώ για τα υπόλοιπα, μέχρι τις 9 εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Εσένα, σε ένα πάρκο υψηλά στον ημιτό, στην παιδική χαρά, στις κούνιες είσαι 40 κι όμως χωράς, μα σε θέλω, σε θέλω, ακόμα σε θέλω. Τις ράγες των τρένων δεν έχει αλλάξει πολύ. Μα σε θέλω, σε θέλω, ακόμα σε θέλω.
Είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι, έτσι. Λοιπόν, Διαγόρας Καβάλα 1-1. ΑΕΛ Παζιάνινα, το ντέρμπι των πρωτοπόρων. Διατήρησε και τη διαφορά, την απόσταση ασφαλείας που είχε η ΑΕΛ. 1-1. Έπαιζε με ελλείψεις η ΑΕΛ.
Λάρισα Παζιάνινα ή Παζιάνινα Λάρισα.
Λάρισα Παζιάνινα. Τι είπα, πας.
Όχι, εγώ ρώτησα. Δεν το άκουσα.
1-1. Τελείωσε και μάλιστα με 9 παίκτες ο ΠΑΣ, αλλά στα τελευταία λεπτά ήταν οι κόκκινες. Παναργιακός Ηλιούπολη 0-1. Είναι η Super League 2. Αυτό το. Έτσι, αρκετά ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Λοιπόν, έχουμε όμως και προκριματικά του Nations League. Στις 10 παρατάτω Γερμανία, Βοσνία, Ολλανδία, Ουγγαρία. Είναι από το. Από την πρώτη λίγα, να το πω έτσι. Από τη δεύτερη κατηγορία είμαστε στο φινάλε. Κοντεύουν τα παιχνίδια, κοντά στο 90. Γεωργία, Ουκρανία 1-1. Μαυροβούνιο, Ισλανδία 0-2. Μόλις έβαλε γκολ η Ισλανδία. Τουρκία, Ουαλία στο 83 είναι στο 0-0. Και στις 10 παρατέταρτο θα παίξουν Αλβανία, Τσεχία.
Είχαμε και χθες την αναμέτρηση η Ρουμανία.
Τώρα δηλαδή, σε λίγα λεπτά αυτό εννοώ. Ναι, πες.
Με το Κόσοβο που είχαμε έτσι, όχι ακριβώς επεισόδια, διακόπηκε το παιχνίδι για ρατσιστικούς λόγους με συνθήματα. Κάποια στιγμή οι Κοσοβάροι χώρισαν, όχι χωρίς υπάρχει λόγος, χώρισαν, οι διαιτητές αποχώρησαν, έφυγαν από το γήπεδο. Από όσο έχω διαβάσει, φαίνεται ότι οι Ρουμάνοι, εντάξει και οι Ρουμάνοι είναι, αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει γραφτεί στο φύλλο αγώνα γενικότερα. Αλλά φαίνεται ότι κινδυνεύουν. Ήταν νομίζω πρωτοπόροι στον ομιλό τους. Διεκδικούσαν την πρωτιά. Αλλά είχαμε σε αυτό το περιστατικό. Υπάρχει διακοπή του αγώνα.
Στο 93ο λεπτό είχαμε τη διακοπή. Για αυτά τα συνθήματα και εξαγρίωσαν τους παίκτες του.
Ναι, είναι αυτό που λέμε, αυτό που συμβαίνει γενικότερα στα Βαλκάνια, στα δυτικά, γενικότερα στα Βαλκάνια που είναι.
Και οι εθνικές ομάδες τους οθούν, βρίσκουν ευκαιρία κάποιοι και μπαίνουν μέσα στις εξέδρες και δημιουργούν αυτή την ένταση.
Μην ξεχνάμε ότι εδώ που τα λέμε.
Εθνικιστικά θέματα.
Ναι,
δηλαδή,
και αφορμή και για το πόλεμο στην Ιουγκοσλαβία έγινε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Έτσι, όχι χάρη σε αυτό, αλλά ήταν η αφορμή να ξεκινήσουν όλα. Οπότε είναι, και δεν είναι μόνο σημερινό το φαινόμενο, εδώ και δεκαετίες.
18-19, Ολυμπιακός ΑΕΚ, 32ο λεπτό, Handball Premier, το ντέρμπι της αγωνιστικής. Ναι, πες.
Λοιπόν, εδώ γενικότερα, επειδή το λόγο τώρα, σε κάθε διακοπή, πάντα υπάρχουν μεταγραφικά ζητήματα σε όλες τις ομάδες, ακόμη και αν είναι νωρίς. Δηλαδή, έχουμε ακόμη σχεδόν 2 μήνες για τη μεταγραφική περίοδο και άρχισε να γίνεται κουβέντα για τον Παναθηναϊκό που θα ενισχυθεί. Επειδή έχει γραφτεί ότι πάει για εξάρια, πάει για εξτρέμ, πάει για εκείνο, πάει για εκείνο. Αυτό που υπάρχει, ας πούμε, ως ενημέρωση, να το πω ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί μόνο για επιθετικό. Ό,τι έχει γραφτεί ως τώρα το απορρίπτεται και για ονόματα και περισσότερο για θέσεις. Μοναδική θέση που θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, γιατί μπορεί να φύγει κάποιο, έτσι, θα είναι ένα σεντερφόρ.
Ενώ ταυτόχρονα ανανεώνει και ο Ιωαννίδης. Οπότε ναι, θα ναι, δέχεται γιατί ο νέος επιθετικός να είναι η σκάτζα του Ιωαννίδη ή να γίνει πιο ανταγωνιστικό.
Αυτό δεν ξέρω ότι θα πάρει έναν αντί Ιωαννίδη.
Γιατί λένε ότι, μιας και αναφέρθηκε στο Παναθηναϊκό εδώ, ο Γερεμέγεφ θέλει να φύγει. Γιατί θέλει να πάει κάπου να παίζει.
Και ο Σπόραρ είναι υπό παραχώρηση.
Ναι, εδώ οπότε, και 6 μήνες είναι ο Σπόραρ, έτσι.
Οπότε θέλει να αποκτηθεί, αν όχι άξιος, ένας αντικαταστάτης του Ιωαννίδη αρκετά καλός.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω πόσο ψηλά θα είναι αυτός που θα αποκτηθεί. Έτσι, δεν το ξέρω.
Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός από τις επιλογές που έχει κάνει, γιατί έχει δώσει και πάρα πολλά λεφτά, έτσι να τα λέμε κιόλα, κάπου έχουν ντουμπλάρει οι παίχτες. Ο ένας πέφτει πάνω στον άλλο, δηλαδή. Δηλαδή, η περίπτωση Πελίστρη είναι πολύ χαρακτηριστική. Πέφτει πάνω στον Τζούρισιτς, πάνω στον. Στο ΔΤΕ.
Αυτό είναι ο σχεδιασμός, έτσι.
Ναι, βάσει σχεδιασμού λέω. Και υπάρχει και αυτός ο Κηδίος όμως και υπάρχουν και εξάρια αρκετά στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι λίγα τα εξάρια.
Αυτό γιατί έχει αναφερθεί πολύ και πάντα το ξέρεις πολύ καλά. Δηλαδή, ως χρόνια αθλητικός συντάκτης, ότι όταν υπάρχει διακόπη πρωταθλήματος, επειδή κάτι πρέπει να γράψουν στις ομάδες, δεν λέω ότι όλα θα βγάζουμε από το κεφάλι μας, από την κοιλιά μας.
Αλλά διαρροές από τα ξένα site.
Από εκεί κάτι πρέπει να γράψεις για να σε κλικάρει ο άλλος πλέον, να σε αγοράσει παλιότερα στην εφημερίδα.
Τα γράφουμε όλα για να είμαστε και καλυμμένοι, γιατί δεν ξέρεις
και να λέμε μετά αυτό ότι εμείς τα είχαμε πει.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, καλά, έχει γράψει 28 ονόματα.
Άλλη ιστορία αυτή.
28 ονόματα έπεσε σε ένα μέσα,
ναι, ναι, ναι,
και το παίζει καμπούσο.
Αυτά που δεν είχαμε πει, δεν μας λένε. Εν πάση περιπτώσει, ή αυτά που αποτύχαμε όταν τα λέμε. Τα λέμε. Λοιπόν, εντάξει, okay, πάντως θα πούμε επίσης και για τον Ολυμπιακό ότι θα είναι δεδομένο ότι θα κάνει τρεις κινήσεις. Αριστερό μπακ και ό,τι άλλο και για τα χαφ θέλει. Ενδεχομένως δεν ξέρω και κάποια άλλη κίνηση που θέλει να κάνει. Πάντως σίγουρα θα κάνει κινήσεις και ο Ολυμπιακός. Για την ΑΕΚ μπορεί να μην ακούγεται τίποτα, αλλά ο Άρης Ηλιόπουλος ή Μπι Φουριόζος, και δεν νομίζω ότι θα αφήσει αν διακρίνει κάποιο κενό.
Θα πάρει και άλλο επιθετικό.
Δεν ξέρω αν θα πάρει. Επιθετικό δεν νομίζω ότι θα πάρει, αλλά σε τρεφόρ εννοείς.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά μπορεί να πάρει κάτι που να χρειάζεται.
Στην άμυνα, ίσως.
Ναι, ίσως ένα αριστερό μπακ. Okay. Αυτά όλα δεν θα περάσουν απαρατήρητα.
Όπως επίσης, ποτέ δεν ξέρεις, γιατί εμείς λέμε μόνο για αυτοί που θα έρθουν.
Και ποιοι φεύγουν.
Τι προτάσεις μπορεί να έρθει σε μια ομάδα που π.χ. ο Ρώτα, που, μια που λέγαμε για την ΑΕΚ, που είναι εξαιρετικός.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Αν υπάρχει πρόταση, οπότε όταν κάποιος θα σου φύγει βασικός, θα αγοράσεις.
Ναι, ναι, ναι. Αζερβαϊτζάν, Εσθονία, γιατί δεν τα είπαμε και αυτά. Υπάρχει πέναλτι στο Τουρκία Ουαλία και το περιμένουμε τώρα να εκτελεστεί. Είναι στο 0-0, κοντά στο 90 είναι αυτή η αναμέτρηση. Τελείωσε η Ισλανδία 2-0 το Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Αζερβαϊτζάν, Εσθονία 0-0 στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη λίγα, Σουηδία, Σλοβακία. Και τρίτη λίγα, πρόσεξε, πολύ σημαντικό, Σουηδία έτσι, και Σλοβακία. Πολύ καλές ομάδες και εμείς είμαστε στη δεύτερη λίγα. Οπότε μην τα ισοπεδώνουμε.
Και έμεισε εκεί πρόσεξες, έτσι, το λέω αυτό γιατί, ναι,
γιατί
δεν είναι τα καλά.
Από συντριβή σε συντριβή με τη Λιθουανία, ναι, σωστό. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Α, έχω μια κρεμότητα να σας πω μόνο και για τα αποτελέσματα από τη Greek Basketball League. Προμηθέας Πατρών ΑΕΚ, σας είπα και προηγουμένως, 84-76, επιστημονιακό παιχνίδι με εκένωση φιλάθλων της ΑΕΚ από το γήπεδο με τον Λίτο Διετών. Περιστέρι Καρδίτσα 71-78, δεύτερη νίκη για την Καρδίτσα στο πρωτάθλημα, και αυτή τη στιγμή είμαστε στη δεύτερη περίοδο, στο τέταρτο λεπτό, δηλαδή 6:36 ουσιαστικά πριν από τη λήξη της δεύτερης περίοδου, 32-19, καθόλου καλό ξεκίνημα για τον Άρη, αλλά και σταθερή έτσι, αντιμετώπιση του αγώνα από τον Πανιόνιο, ο οποίος είναι αρκετά, όσο βλέπουμε και από την τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ.
Και με κόσμο, έτσι.
και με κόσμο.
Σωστό. Το λέω αυτό γιατί είναι ωραίο, έτσι, να βλέπεις αγώνες έστω και από το σπίτι σου με γεμάτο γήπεδο, είτε ποδόσφαιρο, ούτε όλα τα αθλήματα.
Είπε ο coach Γρηγορίου προηγουμένως, και με αυτό θα κλείσουμε, και θα τα πούμε αύριο έτσι κι αλλιώς 8 με 10 το βράδυ με περισσότερη έτσι ανάλυση και περισσότερο χρόνο. 8 με 10 είναι αύριο η εκπομπή, και για τον Κουλιεράκη, ο οποίος είναι στη λίστα της Real Madrid. Δεν είναι μούφα η είδηση, ισχύει αυτό, είναι στις επιλογές, αλλά έχουν βάλει 10 στόπερ αφορμή το Μιλιτάο που έχει πάθει δεύτερη ρήξη χιαστών, και θέλει οπωσδήποτε έναν στόπερ. Το πρώτο φαβορί όμως, και επειδή ο Κουλιαράκης είναι ανερχόμενο, είναι 20-21 ετών παιδί, έτσι. Μπορεί να ακούμε κουλιαράκια και να τα ακούμε τόσα χρόνια, αλλά το παιδί είναι 21 ετών, έτσι. Και η εξέλιξή του μπορεί να είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Και επειδή επενδύει η Ρεάλ σε τέτοιους παίκτες, γι' αυτό και υπάρχει και στη λίστα και ο Κουλιαράκης, μάλλον όλα τα βλέμματα πάνε προς τον Τζόναθαν Τα της Μπάγερ Λεβερκούζεν, έτσι, της Μπάγερ Λεβερκούζεν, να το διατυπώσω σωστά και να το πω σωστά, και εκεί πέρα πραγματικά θα γίνει ένας χαμός. Ήταν από τους πρωταγωνιστές πέρσι του Νταμπ για την Μπάγερ, και νομίζω ότι θα το διεκδικήσει τόσο η Ρεάλ Μαδρίτης όσο και φυσικά η γερμανική Bayern, γιατί θέλει παίχτες που να γνωρίζουν και το πρωτάθλημα αλλά και να έχουν φιλοδοξίες για κάτι παραπάνω, και φυσικά η Μπαρσελόνα που είναι πολύ σαρωτική και παίρνει και παίχτες κλειδιά ανάλογα τι θέλει, και έχει και γερμανό προπονητή. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά
ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό Σαββατόβραδο. Αύριο 8 η ώρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ως μπαλαδόρη της Κυριακής. Καλή συνέχεια σε όλους. Θα κλείσουμε φυσικά με δελαχεία.
Να περνάτε καλά.
καίει λάπισσα γυαλί. Όσοι πονάνε, τα μάτια κλείνουν και γελάνε. Κάτι τους φαίνει και μοιάζουν ξένοι. Τα χέρια ανοίγουν και πετάνε. Και πετάλε.